1 Korint, chapit 8. An nou ekounye a kesyon viyan bet yo ofri bay zidol. Se vre, nou tout nou gen konesans, jan nou di ya. Selman, konesans fè moun gonfle ak logey. Men, se remen ki pou fè nou grandi nan konfians nan kris la tout bon.
Moun ki mette nan tèt li li kon ki choy, li pou ko konen jan dwe konen ya. Men, moun ki remen bon diye, bon diye konen li. Bon, men kesyon a, eske nou ka manje viyan bet yo fri bay zidol? Nou konen bien prop, zidol yo pa reprezante anyen ki vre sou la te. Se yon sel bon diye a ki genyen. Nou te metan de gen lot swa dizan bon diye nan siel la ak sou la te a, sa pa manke. Gen pil bagay ki pase pou bon diye, gen pil yore li met vre. Pou nou menm, se yon sel bon diye a ki genyen. Se papa a ki kreye tout bagay, epi se pou li na viv. Pou nou menm, se yon sel met ki genyen. Se Jezi kri. Se nan li tout bagay sorti. Se li ka fe nou viv tou.
Men, se pa tout moun ki gen konesan sa. Gen moun ki te si telman abitye ak zidol yo, jou kounye ya, le ap manje yon viyan. Yo komprende se viyan bet ki te ofri bay zidol yap manje. Konsyans yo feb. Yo senti yo mette tèt yo nan kondisyon yo pa ka servi bon diye ak manje ya. Men, manje pa ka fè nou vin pi pre bon diye. Nou pa pèdi anyen lè nou pa manje yon kalite manje. Ni nou pa gen anyen lè nou manje yon lot kalite. Men, fè atansyon pou jan nou senti nou lib fè sa nou vle ya. Sa pa fè yon lot frè ki feb nan konfians li tombe nan peche. Si yon moun ki gen konfians li feb wè ou, ou menm ki gen konesans ap manje nan yon kay zidol, sa ka ankouraje l pou l manje viyan bet yo ofri bay zidol. Nom sa a ki feb nan konfians li a, kris la te mouri pou sove l tou, men li va peri a koz konesans ou a. Le sa a, se pa selman kont fwe ou yo ou fe peche. Se pa selman konsyans yo ki feb ou blese, men se kont kris la menm ou fe peche. Pase pou yo manje fè fwèm tombe nan peche, mwen pito pa jam manje viyan anko pou m pa fè fwèm tombe nan peche.